Itoophiyaan namni wal alata Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen kumootatti lakkaa'aman guutummaatti hakkuudhaan mana hidhaatti guurtee irra caalaa isaanii himannaa seeraa malee baatileedhaaf akka keessi adda baafattee hin jiraa jedha maddi oduu Associated Press. Hidhaan hanga'oota waraanaaf siviilotaa kun mootummaan lola naannoo Tigraay keessatti geggeessu baatilee jahaaf qabatee ennaa jiru kanatti kan yeroo tokko olaantummaa qaban warreen Tigraay waantaalee mootummaa keessaa qulqulleessuuf kata'e yaalii ifaadhaa jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa yoo xiqqaa fi sagal keessa kanneen jiran kan Itoophiyaan amanteen ol hedduu bal'aaf ta'e jedhamee kanneen to'ataman yoo ta'an sababa tokkichi sababa gosaati jedhee jira gabaasaa guutuu Bifaqaaduu dhiyeessa.
Akka gabaasni kun jedhutti namoonni hidhaman miseensa waraanaatii fi sibiilota yommuu ta'an ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin ji'ootaa fi mana hidhaa keessa jiru. Hidhamtoota maatiidhaa fi firoottan isaanii irraa odeeffannoo argachuu isaa kan ibse gabaasni kun namoottan kumaatamaan lakkaa'aman mooraa waraanaatii fi koleejii qotiinsaa keessatti hidhamanii jiru jedhama. Mootummaan qondaaltota waraanaa baay'ina hin qabne hidhuu isaa mirkaneessuu isaa kan ibse gabaasni Associated Press namoonni hidhamanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa qofa ittuu hin ta'in luboonni amantii hojjettoonni mootummaa dhalootaan Tigraayin ta'an hidhamuu isaanii bareeraa jedheera. Hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaa ta'an haasofsiisuu isaa kan hime gabaasni kun hidhamtoota 400 ol ta'an keessaa caalaan isaanii warra lola irratti hirmaatan ittuu hin ta'in barsiisonni fi narsoonni akka jiran ibse ogeeyyii seeraatii fi maatiidhaa wajjiniin akka isaan wal arguu hin dandeenye caqaseera. Haala garaagaraatu jira. Hidhattoonni ammi tokko guyyaatti al tokko duwwaa nyaata argatu. Yemmuu dhibeen koronaa babal'achaa jiru kanatti kutaa tokko keessa namoota hedduutu jiraata. Hidhamtoonni ta'anii maatiin isaanii mana hidhaa keessatti reebamuunii fi miidhaan qaamaa kan biraa jiraachuu isaa kallattiidhaan hin dubbanne. Hundi isaanii waan lubbuu isaaniitiif sodaatanuu fi beekamuu hin barbaanne jedha gabaasni kun. Hidhaan jimlaatii fi akka mana ofii keessaa hin baane taasifamuun waan waraana Tigraay keessa jiruun walqabateedha. Tigraay keessatti ajjeechaan dirqiidhaan gudeedamuun beelli haa ta'u jedhamee uummata Tigraay miiliyoonii 6 ta'u fixuudhaaf kan karoorfame akka ta'e namoonni dubbachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Miidiyaaleen mootummaa dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffachuudhaan yakkamtootaa fi deeggartoota isaanii jechuudhaan jecha mootummaa tamsaasuu isaanii kan dubbate gabaasni Associated Press maatii hidhamtootaa tokko tokko ali hojii irraa hari'amu mana jireenyaa loltootaa keessaa akka bahan ta'u herreegni mana baankii isaaniis jalaa cufamaa jedha. Ministeerri dippiloomaasii hawaasaa Mokonnin Amaaree embaasii Itoophiyaa London jirurraa namoonni jimlaadhaan hidhamanis mirgi namootaa tarbames hin jiru jechuu isaanii kan gabaase Associated Press. Dhiyeenya kana qondaaltii waraanaa mootummaa Birgaadir Jeeneraal Tasfaayee Ayyaaloo biyyaaf jechuudhaan keessa keenya qulqulleessineerraa jedhanii dubbachuu isaanii viidiyoo dhoksaadhaan bayeerraa argachuu isaa barreesseera. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa namoonni sababa eenyummaa yookiin gosa isaaniitiin dhiibbaan isaanirra ga'e bilbilanii akka himatan haala mijeessuu isaa dubbatee turus abbaan alangaas ta'e dubbii himaan waraana mootummaa gaaffii Associated Press fi deebii akka hin kennine ibseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets namoonni mooraa yookiin kaampii waraanaatii fi koleejii keessatti hidhamuu isaanii akka hin mirkaneeffanne kan ibse gabaasni kun sababa rakkina Tigraay keessatti uumamirraa kan ka'e gargaarsa nageenyaa wajjin walqabate Itoophiyaadhaa kennamaa ture garuu Ameerikaan dhaabdeetti jedheera. Namni biraa kan dhalataa Tigraay ta'e tokko mana hidhaa keessaa akka itti dubbate kan ibse Associated Press faayileetota, teeknishaanotaa fi miseensota waraanaa dabalatee namoota 30 wajjin ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin mana hidhaa jiraachuu isaa himeera. Akka namni kun mana hidhaa keessaa bilbilaan jedhetti maatiin hidhamtootaa tokko tokko bakka jarri jiranuu hin beekan. Haati koo akka ani yeroo dheeraadhaaf hojiidhaaf deeme yaaddi. Yoo nagaan bu'e nu gadhiisu ta'a. Ta'uudha baannaan garuu egeree hin qabnu. Tarii nu ajjeesuu danda'us jedhee bilbila isaa sargantuudhaan xufee jedha gabaasichi. Tilmaamni lakkoofsa hidhamtootaa fi bakki isaan itti hidhaman adda adda. University Finfinnee keessatti hundeessaa Instituutii nageenyaaf tasgabbii kan ta'an aangawa mootummaa duraanii Mulugeetaa Gabrihiwot Barihee dhalattoota Tigraay kan ta'an miseensonni waraanaa 2017 erga lolli jalqabamee booda hidhamuu isaanii himaniiru jedha Associated Press. Ogeessi seeraa Taaddalee Gabramadiin dhimma hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaatii fi poolisii turan 75 qabanii jiru. Hidhamtoonni isaan mana hidhaa naannoo Finfinnee jiru tokko keessatti haasofsiisan 25 ta'an kutaa tokko keessatti ciisuu isaanii dubbataniiru. Akka ogeessi seeraa kun Associated Press himanitti namoonni sun namoota qulqulluudha. Yakkii isaanii dhalataa Tigraay ta'uu isaanii qofa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon mirga namoomaa hidhaan jiraachuu isaa akka beeku ibsee rakkina ibsoominaarraa kan ka'e lakkoofsa hidhamtoota akka hin beekne himeera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaaffii Associated Press fi deebii kennuu baatus ibsa dhiyeenya kana baateen hidhamtoonni haqa loogii hin qabne mirga maatiidhaan daawwatamuu mirga waldhaansa argachuu akka qaban ibsuu isaa himeera. Namoottan hidhaa keessa jiran kanaaf fuula duratti maal akka ta'u ifa miti. Akka namoonni lama Associated Pressitti himanitti barumsi haaromsaa jalqabeera. Namni tokko akka firri isaa barumsa haaromsaa kanaaf deeme natti himeera kan jedhe Associated Press hidhaan kun dhalattoota Tigraay gara mormitoota mootummaatti geeddaruu danda'a jedheera. Takila Birhaan Waldasillaasee balaliisaa humna qilleensa Itoophiyaa ture. Innii fi hiriyoonni isaa hooggantoota TPLF wajjiniin quunnamtii qabdu jedhamanii himataman. Inni hidha mana isaa keessaa miliqee bade. Akka hiriyoonni isaa itti himanitti naannoo waajjira humna qilleensaa Itoophiyaa bishooftuu keessatti namoonni 1,000 tilmaamanu hidhamanii jiru jedhee akka itti hime Associated Press gabaaseera. Balaliisaan xiyyaara waraanaa Takila Birhaan Waldasillaasee kanaan dura Tigraayin irra goree hin loluu jedheen ture. Amma garuu ittuun carraa argadhe saba kootiif nan lolaa jechuusaa gabaasni Associated Press kun ibseera.